barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa wiixata kaleessaa galgala jechuun bitooteessa 14 bara 2016 mooraa keessatti mormii dhaggeessisuu isaanii naaf ibsanii jiru. Barattoota sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan lama dubbiseera. Kaduraa haala ittiin mormiin kun jalqabe akka jechuun dubbate.
Yuunivarsiitiin Adaamaa saayinsii teeknoolojii keessatti barattoonni bakka lamatti jiran barattoota waggaa 1ffaa fi 2ffaa iddoo tokko jiraatu barattoota waggaa 3ffaa fi hanga waggaa 5ffaatti jiraatanii iddoo biraatti jiraatu sana keessaa iddoon inni itti jalqabame barattoota waggaa 3ffaa fi 5ffaa sana ture. Ijoolleen sirbaan jalqabdee mootummaan kunuun bulchuu inni ijoollee keenyaa haboo kan jedhuuf kana jechaa ijoolleen biyyoota yeroo itti buufteetti akka isaan makiinaaleen itti dhufanii wannagoon hin dandeenyeef haraallee cuccuftee dhagaa fi kana kanaan guggootee mormii dhageessisaadhaa jalqaban galgala sa'a sadii irratti. Humni bittinneessaa kan jedhamu kan duraan gidduu keessatti nu wajjin galaadhaa ture itti dhagee ijoollee sana bittinneessee. Gamana ijoollee waggaa 1ffaa fi 2ffaa akkuma duraan jireetti gamana kan turan jechuudha. Yeroo isaan ijoollee sana bittinneessu kutanitti asii duwwaa jalqabdi. Yeroo ittiin jalqabutti humniti biraa kan gidduu keessa ture malee humni agaabii jedhamu itti dabalamee guutee dhufe. Karaa waggaa 1ffaa fi 2ffaa bakkaan siin jire sanitti as seene. Sana ijoollee oggii reebichaan eegalanii ijoolleen dhagaadhaan hanga 1ffaarraa fageessitee.
Poolisiin addaa kan Oromiyaa mooraa yuunivarsiitii Adaamaa keessa nu waliin jiraata waan ta'eef addaan nu bittimsuu yaalee jedhu barattoonni. Barataa kabiraadhaan dhuguma jiru jedhe gaafadheera.
Oromiyaan poolisiin warra duraanuu mooraa keessa nu bira galanii jira. Gaaffiillee nu wajjin keenyoo fayyadamu. Doormi keenyaan ala kan nameetiif halkan kadalagu nama biraadha. Guyyaa kadalagu nama biraadha. Halkan kadalagaa wali guyyaa rafa. Jalatti gabboon duraanuu yoo rakkisaa ture.
Afaan maalii dubbatu?
Isaan Oromis immoo dubbatu baay'een reebu yoo nuti waa tokko sirballee dhageeffannaan sirba yeroo ammaa qabsoo jiru deeggaran kan dhageeffannaan baay'ee reebamne isaan biratti.
Egaa isaantu ka'ee edda yeroo isin hiriirtan?
Isaantu ka'ee adda bittin suudhaaf yaalanii turan. Egaa isaan qawwee gubbaarra rukutanii boombii gaddiisanii aarii ijeemmin maaneessu sana gaddiisanii ijoolleen doormitti galan. Deebisee daqiiqaa 15 wayii osoo hin ta'in na agaazii humna addaa humna bittinsaa jedhamu warri akkaan ijatti dhaginee hin beekne dhufe mooraa keessa. Kanaa booda yeroo kanatti baqannee doormi gallee ture. Aga sa'aatii 5 akkasii argan walakkaatti achi siqfatanii doormi dhufan. Caccabsanii doormi lookaa dhiiti caccabsanii ulaa cabsanii seenanii mana keessaa uleedhaan gannu baasuu turan. Naannoo sa'aatii 2:30 waan ta'u ol jilbaanii oofaniif deebisan koobiliiran.
Hundumaa moo?
Jilbaan koobilii irra naannoo meetira 15 waan ta'u deemnee irra deddeebine. Eegan fuudhanii booda istaadiyoom tokko keessatti walitti nu qabaniif istaadiyoom dallaa sanaa garaachisaan ciisaa barataa walitti irra galtanii hin dubbatinaadhaa. Maciisaa gubbaarraa nu dhiitaadhaa. Qawwee gara hundumtiin nu tumaa mataa keessa nu dhiitaadhaa.
Garaan lafatti galagaltanii?
Garaan lafatti galagallee maaliif yoo walitti achi garagallee cinaacharraa ciisee maaliif barataa wal koominikeeti godhu waan jedhaniif. Sanaafi qomaan garagalchi garagallee ciisaa kan bulle.
Ammam siin tursan gaachi?
Gaachi bulle istaadiyoom keessa qabbana keessa kuulaa jaappoon midhaana. Naannoo sa'aatii 5:30 taanaa ganama kana sa'aatii 6 achi keessaa kabaane.
Ijoolleen reebaman jiru?
Baay'ee isaanii reebamaniiru ijoollee tokko fooqeerraa utaalee kan jedhama tokkollee hin jiraa. Hundee isaaniitiin galmallee siin dagamaa bulan. Warri madaan ijoollee amaaraatti biroota keessaa fufuudhaniiti gara mana yaalaatti geessuuf yaalamee ture garuu kan keenya akkasumaan hafe.
Ijoollee warri Oromoo hin taane immoo maaliif qabaman?
Warri Oromoo hin taane shakkii jirurraa isinillee keessa jirtan jedhanii tuulaa dadhaawanii qaban isaanillee. Akkuma beekamutti yuunivarsiitii keessatti doormii keessatti walumaan jiraan namni doormii akka cabsanii yeroo sanitti addaan hin baasne. Kunuun keenya gara istaadiyoomaatti buusaa kan turan. Kun kanaan osoo jiruun gana waan kana yuunivarsiitii warri mooraa yuunivarsiichaa keessatti qaamolee nageenyaa nu mariisisuudhaaf turanii sa'aatii 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4 marii isaanii irra turre.
Maal jedhu?
Fincila kana maal dhufee maal jedhaniiti gabbuusanii mari'achaa akka turan.
Himannaa barattoonni jedhan kana fudhadheen pireezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Piroofeesar Jiyaang Lii bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Haala barattoonni jedhan kana ibsee fi deebinaa kennaa jennaan haala uumame kanarratti gabaasni naa dhiyaatee jira. Humni nageenyaa yookaan sekuuritii fi kaawunsiliin nageenyaa akkasumas waajirri quunnamtii uummataa kan yuunivarsiiticha deebii gaarii sii kennuu danda'uu naan jedhan. An haala kanarratti gadi fageenyaan ibsuu hin danda'u sababiinsaas gabaasicha kanan argadhe kutaa nageenyaaf kaawunsiliirra waan ta'eef jedhan si gargaaruu dadhabuu koof garu nan gaddaa naan jedhaniiru. Lakkoofsa bilbila qaamota maqaa dhooftanii naa kennaa jedheen gaafadheen daqiiqa 10 booda deebisii bilbilii siif allaadhaa naan jedhan yeroo koo eeggadheen bilbile bilbila harka isaaniin kaasan deebii yoon argadhe fudheen dhiyaadha.
Gama kaaniin godina qeellam wallaggaa aanaa jimmaa horroo magaalaa nuunnuu keessatti uummati hidhaa reebichaaf dararaan nurratti hammaatee jedhu jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan Tuujubee Taasofsiisa.
Magaalaa nuunnuu keessatti warraaqsi uummateetu jiru baatii arfan kanaatti jira. Baatii arfan kana keessatti uummata massaadhaanii yeroo afraffaa uummata waraanni irra deeme. Saatii 12 gadi deemuu danda'u uummanni 12 guyyaa to'amanii uummata reebuu daa'imsisuuf magaalaa keessa hin qabalu.
Namatu hiriira ba'e moo yookaanis sababii malee akkamittiin namoota qaban reebu?
Hiriirri kanaan dura marsaa 4 ol geggeeffameera. Gandoota baadiyyaa keessa dabalatee geggeeffamee 7-3 kan isaa dhinga'ee dhufu ganda qonnaan bulaa Gomboo jedhamu keessatti dargaggoon 2 rasaasaan rukutamanii amma hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiru.
Eenyu dargaggoonni kun?
Tokko Mustafaa Bushuraa jedhama. Tokko immoo Iddoo Saalammaa jedhama. Ijoolleen kun lammanii rasaasaan humni korabittinneessaan Oromiyaa ateeddi itti galee rasaasaa achirratti kaasanii nama kan lamman kana rukutanii jiru. Uummatni gadi hin deemu karaarra hin deemu suuqiin mana namaatti dhagaa kan guuru poolisiidha.
Maaliif poolisiin dhagaatti guura mana namaatti?
Mana namaa foddaan namaa mastaatiin namaa manni nagadaa caccabee jira. Poolisii hoogganaan poolisii waraana fudhatee magaalaa keessa deemuudhaan mana namaa caccabsaa galol jedha. Gaazii mimmaanii mana namaa qonnaan bulaatii mana uummataa keessatti gadhiisu.
Lafumaa kaanee akkas godhu?
Lafumaa kaaniiti amma gadi bahuu deemuu hin danda'amu qabanii waraanni mataa dargaggeessa addunyaa mataa irraa muruu qabuu hidhuudha. Cuucaa guddaatu jira amma namni akkasii waan baru rakkoon qabu. Amma edaa kaleessaa ta'an immoo amma mana namaarra deemanii yeroo sadaffaadhaaf namoota hidhanii ukkaamsanii jiru. Amma maalirraa akka isaan jiran tokkoon beekamu warra kaan barbaadaa jiru manarra deemanii.
Namoota kana gaafa olitti galanii qabanii maal gootan jedhuun?
Isintu dudduuba jira. Karaa kana dudduuba isintu jira jedhaniitu qabu. Mana murtiitti dhiyeessu manni murtii yeroo ragaa dhiyeeffadhaa jiru ragaa dhabanii 7 hidhanii gadhiisu. Amma yeroo sadaffaadhaaf amma guyyaa kaleessaa ta'ee Abdulkariim Jamaal. Namni jedhamu Asan Jamaal kan jedhamu obboleessisaa dorgomaa kaafaa ture. Solomoon Gurucho barsiisaa Dimbaashaa Baqqalaa. Barsiisota maqaa isaanii beeknis immoo kan hidhamanii jiru aanaa biraa kaasanii kan hojjetan.
Jarri kun kaleessaa kan isaan qabaman?
Barsiisonni warri kaan dursaa qabamanii hidhamanii jiru. Warri kun kaleessumaa affatamanii jiru. Ammas immoo dargaggootaa fi uummata manarra deemanii barbaadaa jiru. Karaa cufanii guyyaa falkaan namni hin deemu. Kanaaf rakkoo guddaatu uummatarra jira.
Haalli magaalaa keessanii magaalaa nuunnuu maal fakkaata amma yeroo dubbataa jirtu kanatti?
Amma sodaachumaadha. Bakka namni dhiira dhalaan jedhamu namni jaarsi reebamaa makiinaa ganamaa Dambidoolloo deemtu karaa deemtu dhaquu hin danda'amu namni hin reebu. Waamanii masii kabaluus illee gatu mataa namarraa muruu ijoollee hidhuudha. Bakka namni akkatti jiraatudha beera amma walumaa galatti garatti deebiin hin qabnu jennee uummanni sa'aatii tokko guyyaa saafara kan namni kabalamutu uummanni alaaluutu haamee waraanni nama kabala. Kanaaf itti tarkaanfii fudhachuu dhumne nama jedheetu waan ajjeesuu dhumne amma kanaan dura namni duuni asitti kan jedhu waasa warri waraana suni. Kanaaf amma irraa kanneerra.
Nama ajjeesuun nurra jira jedhu?
Namni itti hin duune waan ta'eef jedhu uummata wal ga'ii waamanii tarkaanfiidha amma warra fasamu kan amma gara qaallitti gara eessaatti ergina waan jedhamu jiru. Namni tolgalee hin dubbisu biran ga'u amma warra kaleessa ka'ee affatamee jiru warra kaan immoo barbaadaa jiru. Namoota isaan barbaadan hin beeknu mana namaarra deemanii barbaadaa jiru karaa cufanii makiinaan fattashamaa karaa bahaa dhiyaan makiinaan jidaamiritti kan bu'u gara Dambidoolloo kan ol deebi'u hin fattashamu. Torban sadan kanaa namni gadi hin bahu galgala horii yoo gaddee waraabessu bakkeetti nyaataa jira harree nama. Kanaaf haalli baruu barsiisuu barataa mana barumsaatti gadaa deebi'aa waan hin jirreef maatii barataa waamanii doorsisuu kanaaf tarkaanfii fudhachiin namni jedhaniitu akka aanaatti rakkoo guddaa keessa rammaan nama sodaachumaa jaarsaaf jaartiin qabamu.
Aanaa Jimmaa Horroo magaalaa Nuunnuu keessatti haala uumamee jiraattonni himatan kana adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira OPDO Aanaa Jimmaa Horroo obbo Nabiyyuu Raagaatti bilbileen ture. Yaloo obbo Nabiyyuu.
Nagaartu.
Attam jirtu?
Nagaa sagalee.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. ilaame namootatu magaalaa nuunnuu keessatti haalli jiruu suukanneessaadhaa uummata jamaadhaan qabanii hidhuu nu hiraarsuu karaarra deemuun dandeenyu mana keessa teenyaanni mana keessa jirus immoo manatti ol galanii ijoollee gadi baasaa jedhanii nu reebuu hiraarfama guddaatu jira ka jedhu himannaa uummatti dhiyeeffataa jiru. Akka uummata Oromoo bakka bu'ee jirutti dhaabi keessan isa kana maal quba qaba Bonabiyyu?
Amma waltajjii wayii deemeen naqamtee jira. Odeeffannoo kanaan qabu qulqulleessineerru ilaalni gaarii taabodde.
Haala iddoo sanatti deemaa jiru beektanii isin?
Hin beennu odeeffannoo kanaan qabnu maree wayiitiif gara magaalaa naqamtee deemne jirra waan ta'eef booda gaafa adda baasnu siin kennuu dandeenya.
Okay, turtaniittuu isin erga achi dhaxxanii?
Arruma ganama baane.
Jechuun kaleessa dheengadda haalli magaalattii keessaa maal akka fakkaatu beektanii?
Rakkoon tokko hin jiru kaleessa dheengada rakkoon hin jiru taateen irra ta'e immoo jira yoo ta'e isa adda baasnee booda waan jiru siifatu dandeenya malee.
Akkasaa namoonni himatanitti isa har'aa qofaayyuutuun ta'in kan hidhaman jiru torban sadii faaduraa hiriira ka'e irratti isa har'aa qofaayyuutuun ta'in. Isa kanaaf waajjirri dhaabaa immoo inuma quba qabaattu jedheen yaada.
Sirriidha rakkoon qabu haala qabatamaa keenyan wanti jiru rakkoon jira ta'e jennaan rakkoo jiru irratti dhaabbatamee hawaasa wajjin mari'atame rakkoon furamuu danda'a. Rakkoo jiru kan ammoo qaama dhimmi ilaaluuf waan dhoksinuufis hin qabnu waan qabatamaa jiru immoo wajjin kallattii kamiin hojjetamaa jira jechuudha malee kan odeeffannoo guyyaa irraati wajjin wal qabatee ka'e kana akka keenyatti ammaaf keessan beennu. Waan jiru immoo booda walitti deebinee sinii kaasuu dandeenya.
Isa kanaan duraanaa ibsuun dandeessu sinii?
Kanaan dura rakkoon ta'e hin jiru. Aanaa keenya keessa aanaa magaalaa amma jedhamu keessatti rakkoon namni miidhamee dararamee maal jedhamee ajjeefamee kan jiru kanaa hin jiru jechuudha. Haala qabatamaa magaalaa keenyatti.
Ganda maanni gomboo jedhamu naannaa keessan jira? Ganda qonnaan bulaa? Achi keessatti tokko kan isaanii namoota qabanii akkaan miidhanii jedhan. Isas isin quban qabdan?
Rakkoon magaalaa naannoo ganda sanaa keessatti rakkoon uumame jira yeroo darbe beekumsuma tokko tokko wajjin wal qabatee rakkoon uumame ture rakkoon uumame kanarratti immoo tarkaanfina daa'imti fudhatame hin jiru rakkoon immoo wanti mudate tokko iyyuu hin jiru jechuudha achittis beekumsumatu hiriira wajjin wal qabatee barattoonni hiriira bahuudhaaf yaalii gochaa turani ganda mana barumsaa biratti yeroo yaalii gochuudhaaf turan kana keessatti wanti tarkaanfina fudhatames wanti addaa wanti jiru.
Biyyi dimokiraatawaadha sirna dimokiraasiitiin bulaa jedhamee jira. Mootummaanis gama isaatiin rakkoon bulchiinsa gaarii akka jiru dubbateera. Namni tokko immoo wanta isatti dhaga'ame tokko dogoggora isaa fakkaatu gaarii isa ta'u sirrii isa ta'u yaada isaa ibsachuudhaaf mirga qaba. Ijoolleen kun waan isaanitti dhaga'ame dogoggora isa ta'u badii isa ta'u yeroo isaan dubbatanii tarkaanfiin humnaa kun maaliif irratti fudhatama gama keessaniinoo inni kun akka hin taaneef yaalii maaliitu godhamaa jira. Akkanaan bilbilli keenya addaan cite. Gama biraan immoo achuma godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Ashii keessatti barattuun hiriira bahuu isaaniitiin humnoonni mootummaatti bobba'anii kareeban karasaasaan rukutan illee jiraachuu jiraattonni magaalattii ni dubbatu. Ittiin ka'umsi hiriira sanaa maal akka ta'e jiraataan magaalattii tokko akkas jechuun ibsan.
Magaalaa Ashii keessatti kaleessa barsiisota adii qaban jedhanii har'a barattoonni mana barumsaa ta'uu hin galle.
Maaliif ol hin galleedhaan barattoonni?
Sababa barsiisota isin qabamanii jechuu barataan immoo amma isaanii deebi'anitti ol hin galle jedhanii jiran. Amma ni sirbame elementarii ni sirbaa gara ispiilii keessatti kanatti ta'e. Achitti immoo alaabaan kan adda bilisummaa Oromiyaa dhaabbatee ture mana barumsaa ispiilii.
Yoom dhaaban alaabaa sana?
Alaabaan kaleessuma halkan dhaabbate naanna'an sirbaa turan. Adeeggee sonarran kan ta'e warraan hin galanii warraan sirbaa mataan. Dibata isaanii fi agaazii bitumanii naturan alaama naanna'an sirbanii. Dibaan ajjiin isaanii aanaa irraa dhufan.
Aanaa jechuun muggirraa moo?
Muggirraa dhufan. Itti keessa booddee barattoota yeroo sirbaa turan sun akkasi namanii akka boombii sanaa siiviitiif baay'ee dhukaasaa turanii jiru. Isaan dhukaa ture.
Eeyyutti dhukaasu?
Meeshaa qabanii dhukaasaa turanii ijoollee akkasi namanii fi ijoollee rasiisa qabanii dhukaasaa turanii jiru. Booddee siiviitii boombii immoo dhukaanii barsiisanii akkuma kanaan namootaa ol galchalanii galgalatti uffatanii.
Barsiistonni warri qabamanii ijoolleen sababa isaaniitiin hiriira baate sun maqaan isaanii beekamaadha?
Tokko barsiisa tokko immoo jambareedha. Barsiisaan kan qabamanii ijoolleen nama lamadha.
Miidhaan dhaqqabeera ijoolleen dhaaman?
Biyyee mijaa tokko dhaawwitii tasfaayee jedhama. Gara taa'aa isaa kanarra rukutameetu miidha.
Barataara?
Kamu barataara, barataara. Anak saya jolet serba ada di koran itu, kakak tidak katakan ini, ambarat sudah kami orang di mana kami. Kita boleh jadi rakan kita, tapi jolet dapat kami lindungi kami, mana kita? Eh, kita ini, kita ini dalam masa mana kita kerjakan? Dapat ini jalan kami, karena boleh. Mungkin film itu beda katanya, jadi beda itu mereka kami. Dapat baca saja, apa tu jenama jenama sebetulnya tak asal mana tu. Mama sih juga mama kena dan kontrak tak kurang ni dan dolos kalau dan dolos juga kan jadi tahu itu. Saya jarak tu, aku tak main itu masih nak kontrak tak ini kalau dan dolos juga kan.
Hari magala asyik es mama malfakat.
Nampak sangat itu, nana senyap kurang ni ada juga. Kalau jalan juga boleh cuka susu cuka dengan itu. Mana mereka erbe kapan aye nanti sih tu kapan ni. Tolak sana. Mama balas ini.
Maarif balbala cufaa jedhu ergi haalli jiru tasgabbaa'e.
Nyaata nyaata nuti kan nama jiru kanarraa nyaata nyaata bukkeen akkanya akkuma nyaata nyaata nuti baanoo galgala balbala cufaa jedhu. Isa booddee tuhan inni gaamduun kun mana keessa jira.
Dhala magaalaa Ashii keessatti uumame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa magaalaa Ashii obbo Galaahuun Leencaatti bilbileen ture. Hello obbo Galaahuun.
Abi.
Akka mooltan.
Nagaa jirtu.
Tujubeen aan jedhanii VOA irraan bilbila sagantaa afaan Oromoo. Haala magaalaa keessan keessatti har'a uumametu uummati himannaa adda addaa dhiyeessaa. Ijoolleen hiriira baate barsiiftonni nu jalaa hidhaman kan akka barsiisaa Jambareefaa kan akka barsiisaa Baayisaa hahiikamanii hamma isaanii kamanitti hin barannu jechuudhaan hiriira baane isa booddee omni waraanaa nutti bobba'eeraate ijoollee haleelee warra kaaniirra isaan iyyuu kadhaame mucaan Daawit Tasfaa jedhame tokko jira ka jedhu kan nuyi dhageenye akka bulchaa magaalaatti waajjirri keessan kana maal quba qaba?
Akka bulchaa magaalaatti waajjirri keenya kan inni quba qabu tokkollee jiru hiriira bahuu isaanii siinitti kan hin beekne miti hiriirri seera qaba wantoota hiriira nagaa bahuu fi wantoota dursanii ta'uu qabanii waan godhatan hin qabani garuu jechuudha. Ijoolleen elementarii baay'ee iskuulii walitti dhufanii sirbuu eegalanii hojjetanii turan yeroo kana kan achiin turre kanumarraan kan ka'e poolisii Oromiyaa wajjin isaan tasgabbeessuuf itti rannaan tarii dhagaatti buuranii manatti fakkaata. Kanarraan kan ka'e ijoollee tasgabbeessuudhaaf waan ta'e tokko tokko ta'anii manatti fakkaata. Kanarraa kanatti namoota dhahaman amma maxxan iyyuu wanta beeku qaba kan qabu.
Kanaafi ijoollee rukutamanis kan madaa'anis homaa waan quba qabdan hin qabdanii haalli magaalaa keessanii hoo maal fakkaata?
Haalli magaalaa keenya nageenya qaba ture. Har'a garuu ammatti jechuudha wanti adda baafne waan hin jirre jechuudha. Rukutamaniiru jechuufis rukutamne jechuufis wanta adda baafne beeknu hin qabu.
Dhukaasi dhagahame sin jiru dhukaasi dhukaasamaa ture jedhu.
Dhukaasni dhukaasni dhukaasa daayireekti namatti rukutu ka'eef nama ala dhukaasa wanta adda baafne beeknu hin qabu.
Ittiin ka'umsi hoo kara kanaa maal akka ta'e beektu sin?
Ittiin ka'umsi dubbii kanaa moo? Anoo aan akka gootu waan adda baasee na bukkees waan dhiyeenyu bakka yennaatti waan kan adda baasee beekuun qabu.
Kanaaf ammoo magaalaan keessan tasgabbaa'ee jira?
Saatii kanatti?
Amma
nagaa qaba nagaa jechuudha.
Obbo Galaahuun Leencaa bulchaa magaalaa Ashii ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ashii galatooma.